vítejte na pravidelném setkání. Už se vracíme. A pokračujeme v našem seriálu nebo v našem... V našem seriálu lekcí o Madura Kadambini.
Jo.
Jsme skončili minule o... Když tam už, jo?
Tam jsem měl celou...
Rekapitulace. Aha. Takže si pamatujete něco z těch minulých přednášek? Aspoň ty základní věci, které jsme si říkali. Takže první úroveň na cestě oddané služby je Shraddha. Výborně. Poté je byl tady někdo? Minulé, předminulé. Sádhu Sangha. Bhajana Kriya. Anartha Nivritti. Minulé teda to jsme probírali tak dlouho. Nishtha. A čeká nás Ruči. Výborně. Takže jsme si probrali trošku tyhle předcházející úrovně a dostáváme se na úroveň, kdy už nemůžu říct vůbec nic z vlastních realizací. Takže možná můžete doplňovat vy, starší oddaní vůči mě, takže pokud budete mít nějaké doplnění a realizace, tak můžete přidat. Nicméně, co vysvětluje Vishvanatha Chakravarti Thakur, takže na úrovni ruči osoba rozvíjí chuť k činnostem bhakti. To znamená ke šravanám, kirtanám, višnusmaranám, naslouchání, opěvování. Takže stejným způsobem jako člověk v podmíněném stavu má chuť po věcech, které jsou určeny pro smyslý požitek nebo pro uspokojování smyslu, tak stejným způsobem odaný na úrovni ruči má chuť k opěvování, k naslouchání nejvyššímu pánu. Takže vlastně džíva neboli duše má v srdci nevědomost, která je vlastně vyléčená tím, že se neustále opakuje a zpívá svaté jméno pána. A poté, když je dostatečně už srdce očištěné, tak právě vzniká tato chuť pro činnosti, které vlastně jsou ve spojení s bhakti. A stejně jako ty různé úrovně měly různé druhy, co dále se dělily podle svých příznaků, tak stejně tak ruči neboli chuť pro vykonávání činností bhakti má dvě úrovně. Nebo dva druhy. Jedna z nich se nazývá Vastu, Vasishtya a Pekšany. Nevím, jestli to někdo píšete nebo ne. Takže první druh ruči je Vastu, Vasishtya a Pekšany. To znamená, že tento druh ruči je závislý na dokonalosti vlastně elementů, které doprovázejí ten určitý druh oddané služby. To znamená, že my máme velkou chuť do naslouchání, do opěvování, pokud přednášející pěkně přednáší, zná hodně veršů, nebo je vtipný, že je tam spousta legrace na přednášce, tak takovou přednášku máme chuť. Nebo velice rádi máme kirtan, když ho zpívá někdo, kdo má velice hezký hlas, že hraje pěkně na harmonium, je to doprovázeno hezkým mridangou. Ale když už někdo zpívá třeba nějak, co se nám nelíbí, tak to už naše chuť není tak vysoká. Že tímhle tím způsobem vlastně všechno naše vykonávání oddané služby je závislé na vnějších elementech. To znamená, že stejně tak oddaný může mít velkou chuť pro specifický druh služby. Že? Ale potom třeba už, já nevím, určitá služba, pro ně mám velice, velice jako chuť, že mám třeba velice rád jako zpívám, nebo velice rád sedím v kirtanu, ale když mě někdo poprosí, abych šel vytřít chrámovou místnost, tak to už chuť nemám. Takže tímhle tím způsobem naše chuť pro oddanou službu omezená na té dokonalosti nebo excelenci těch vnějších okolností, které ji doprovázejí. Když to druhý druh ruči se nazývá Vastu Vasishtya Anapekshani, že to znamená, že není závislá na těchto vnějších elementech. Znamená, že oddanému už nezáleží na tom, kdo dává přednášku, jestli je ten oddaný mladší, starší než já, jestli je velice vzdělaný, učený, nebo jestli je vtipný, nebo jestli má vůbec problémy něco říct, tak my jsme vždycky inspirovaní jenom, když slyšíme něco o svaté jméno o Krišnovi. Jakékoliv Krišna kata, nezáleží, kdo ho vypráví, že samozřejmě to musí být odaný, že víme, že nemůžeme naslouchat Krišna kata od kohokoliv. Ale když je to odaný, tak nám nezáleží na to, kdo to je, jakým způsobem vykonává. My jsme prostě tou samotnou činností, máme v ní tak velkou chuť, že vždycky jsme inspirovaní. Takže samozřejmě na téhle úrovni, ještě když navíc se k tomu přidá ta dokonalost toho vykonávání, to znamená, že odaný, který má tuhletu, můžu říct, nepodmíněnou chuť pro vykonávání odané služby a navíc právě třeba ten kirtan zpívá někdo velice krásně, je velice sladký, nebo ta přednáška je velice pěkná, tak v té chvíli ten odaný začíná zažívat ještě větší blaženost v té odané službě. Máš něco chtěl říct?
Já přemýšlím o těch úrovních bhávy.
Jo, přemýšlíš o bhávy.
Kšánty a tak dále.
Takže my jsme zatím jsme uruči. Takže tímhletím způsobem to znamená, že vlastně v tom ten první úroveň, ten první druh ruči je, že tady je určitá nečistota v srdci, která zapříčinuje to, že nemůžeme vychutnávat vlastně chuť do činnosti odané služby za všech okolností. Když to právě odaný, který vyvinul ten druhý druh ruči, vás ještě anapikšený, to znamená, že on nemá tuto nečistotu v srdci, která by mu v tom bránila, takže si zažívá vlastně chuť do odané služby neustále. A když tato chuť pro vykonávání odané služby, Hare Krishna, pro jakýkoliv druh bhajanu dosáhne extrémní jako hloubky, a když se Krishna stane tím vlastně naším objektem naší odané služby, tak v té chvíli se tato ruči, neboli chuť pro odanou službu, nazývá asakti, neboli připoutanost. To znamená, že tady už ty úrovně dále se ve skutečnosti liší tou hloubkou té realizace a té připoutanosti. To znamená, že už ruči je velice vysoká úroveň, kdy máme chuť pro vykonávání veškerých činností odané služby, ale čím víc mi právě jako, čím více odaný jako očišťuje, čím prohlubuje se ta jeho připoutanost, tak vlastně ten proces se zvyšuje na ty další úrovni. Takže můžeme říct, že asakti je vlastně zralý stav ruči. Že ruči, chuť je projevená ještě v takém nezralém stavu a když právě dosáhne tady toho vrcholu, tak se nazývá asakti, neboli připoutanost. A vlastně popsáno, nebo Vishvana Chakravarti Thakur popisuje, že tak jako my vlastně pěstujeme tu rostlinku bhakti v našem srdci, že v procesu Shraddha jsme zasadili to semínko, sádu Sangha Bhajana Kriya jsme zalévali tuhletu rostlinku, vlastně o ní pečujeme, aby rostla dál, tak na úrovni asakti je řečeno, že tato rostlinka odané služby už začíná palivovat svá poupata. Z těch poupat potom se rozvinou květy vlastně bhávy a nakonec dají ovoce prémy. Takže na této úrovni to je velice zajímavé, že vlastně až do úrovně ništa ve skutečnosti odaný má problém, že ačkoliv vykonává odanou službu, tak neví, kdy a jak se stalo, že jeho mysl byla unešena zpátky ke smyslovým objektům. Když to na úrovni asakti se to úplně obrátí. Že ačkoliv odaný třeba zaměstnaný nějakým materiální činností, tak vůbec neví, kdy a jak se stalo, že jeho mysl se znovu zaměřila na Krišnu. Takže o to my usilujeme, že? My se zatím snažíme, jak říká Krišna Bhagavad Gita ten verš, že kdykoliv se mysl zatoulá, tak ji musíme přivést zpátky.
Já to nechtěl o tým manostem,
Já to nemám přeložit přesně.
To kamkoliv se mysl zatoulá, je potřeba ji přitáhnout zpátky pod svou kontrolu, že? Že by našim nepřítelem.
Takže tenhle ten problém nám na úrovni asakti odpadá, že? Protože v té chvíli už je mysl naším přítelem. Protože nás neustále poutá ke Krišnovi. A co jsem chtěla říct, jednu věc, tím už způsobem. A další rozdíl mezi úrovní ruči a asakti je, že na úrovni ručí chuti pro vykonávání odané služby tak ten záměr nebo fokus, jak to říct?
No, před pozorností.
Jo, ten prostě ten zájem náš se ubírá na vlastní proces oddané služby, to znamená na činnosti oddané služby, šravanam, kirtanam. Takže oddaný, který vyvinul chuť do těchto činností, tak specificky medituje nad tím, jak má hezky čentovat, jak má hezky číst, jak má hezky zpívat. A na úrovni asakty už se ta pozornost obrací právě tady z té činnosti bhakti na samotný objekt téhleté oddané služby, na té služby, takže na Krišnu samotného. Takže už tam je ten jemný rozdíl, že už ten záměr není na vyloženě vykonávání oddané služby, ale na přímo osobu, pro kterou ta služba je vykonávaná. Takže Krišna se stává tím objektem oddané služby. Že neustále taková osoba nebo oddaný na úrovni asakty neustále přemýšlí na Kršnu. No a oddaný právě na této úrovni asakty je popsán takovým způsobem, že neustále vlastně všechno a vždy za všech okolností myslí na Kršnu. Takže takový oddaný, když ráno vstane, jde po ulici a potká dalšího oddaného, který jde do chrámu a nese si třeba na krku svůj šalagram šilu, tak takový oddaný, který dosáhl asakty, tak okamžitě toho oddaného zastaví a říká: o, ty jsi velký oddaný, ty jsi určitě prošel spoustu poutních míst, prosím tě, vyprávěj mi o těchto svatých místech, kde jsi všude byl a co jsi tam viděl. Takže oddaný se chvilinčku zastaví a nechá si vyprávět o různých svatých místech, že o Vrindávanu, o Mathuře, kde všude ten druhý oddaný byl. A když se rozloučí, tak oddaný, který má asakty, připoutanost ke Krišnovi v srdci, tak pokračuje dál a potká oddané, kteří sedí, velké vznešené oddané, kteří vyprávějí Krišna Kata, že diskutují Srimad Bhagavatam. A tento oddaný: o, tak můj život konečně jako dosáhl smyslu, že? Já jsem takový darebák, ale Krišna mi přesto poslal tyhle vznešené Mahabhagavat, tak prosím vás, vy jste takový lékaři vlastně, že? Protože já tady trpím nemocí materiálního podmínění a hořím tou horečkou materiální existence a vy jste lékaři, vy můžete zjistit, jaké mám příznaky, můžete změřit můj puls a dát mi lék, jak se vlastně můžu zachránit z téhleté nemoci. Že tímhle tím způsobem velice nadšeně se tam posadí a velice pozorně naslouchá vyprávění ze Srimad Bhagavatam. A potom pokračuje dál a vyjde do lesa a tam vlastně si různé pohyby ptáků a zvířat v lese si představuje, že mu opětují vlastně jeho vztah s Krišnou. Takže se třeba uvidí jelínka a řekne: Krišno, tak jestli mě máš rád, nebo jestli máš ke mně nějakou milost, jsi ke mně milostí, tak tenhle jelínek půjde pár kroků ke mně. A když ode mě odeběhne, tak to znamená, že mi Krišna dal žádnou milost. No, a někdy ten jelínek přijde blíž a někdy uteče. Že když přijde blíž, tak ten oddaný je v extázi, že? A volá: Krišna, Krišna, ke mně milostivý a požehnal mi a ke mně příznivý. A když ten jelínek uteče kousíček dál, tak ten oddaný je velice zoufalý, je zkroušený a Krišna mi nedá žádnou milost. Já nemám žádnou šanci v tomhle hmotném světě, už pro mě nic neexistuje, protože Krišna mě zavrhl. A nebo jde dál a tam uvidí, že malé vesnické chlapce, úplně maličké, jak si hrají a on si myslí, že jsou to čtyři kumárové. A tak si jich ptá: řekněte mi, kdy budu moct vidět Kršnu? Že? Kdy budu ho moct vidět? Dostanu darshan Kršny. No a ti malí chlapci tomu vůbec nerozumí, že jsou to jenom malé děti, tak něco zamumlají a on si někdy myslí, že říkají: ano, dostaneš darshan Kršny, tak je úplně v extázi a chodí okolo jako šílení. A když pochopí, že nedostane, tak by byl vlastně velice nešťastný, že neustále pláče. Takže tímhle tím způsobem oddaný se začne chovat jako šílenec. A řečeno, že vlastně nikdo kromě oddaných nemůže pochopit, co se s takovou osobou děje. Protože všichni ostatní si myslí, že je blázen, že? Nebo že je v iluzi. Ti, co studují védy, si můžou myslet, že to je v iluzi. Že? Nebo si můžou myslet, že je svedený nějakou mylnou představou, nebo že je vlastně úplně šílený, že se vlastně zbláznil. A jenom oddaní můžou pochopit, že dosáhl vlastně vytouženého cíle, kterého my všichni chceme, že dosáhnout lásky ke Krišnovi. A když tahle úroveň dosáhne vlastně své extrémní hloubky a oddaný neustále přemýšlí nad Krišnou a začne si představovat, vlastně, jaké to je, když vidí Krišnu, tak téhle úrovni se říká bhava. Na téhle úrovni už odaný téměř jakoby viděl přímo Kršnu. A neustále prostě musí mrkat, jestli opravdu je to Kršna, nebo tamhle ho nevidím, ty, tamhle něco modrého se myhlo, tady v tom mraku to mi připomíná Kršnovu tvář, že? Nebo si představuje, jak Kršna voní a neustále takhle čichá, že chce ještě víc toho nektaru, té vůně Kršny. A nebo si představuje, jak chutnají Kršnovy rty, že? Když je v náladě vlastně milostné lásky ke Kršnovi, tak neustále, jak ta chuť ještě zvýšit, kdy už přijde. Tak tomu se říká úroveň bhávy. A tak jako vlastně sádhana bhakti, jak jsme si říkali na začátku, tak má dva příznaky. No nevím, jestli někdo pamatuje. Protože v nektaru odanosti Rupa Goswami vysvětluje, že odaná služba má dohromady 6 příznaků. Je to úplně na začátku nektaru odanosti, takže většinou z vás to asi víte. Když vám to řeknu, tak budete vědět, že prvním z příznaků je, že odaná služba odstraňuje hmotné utrpení. To je příznak odané služby na úrovni sádhany, sádhana bhakti. První znak byl klešagni, to jsme si myslím psali úplně první hodinu. Klešagni znamená, že vlastně materiální utrpení od začátku odané služby začíná vlastně nám se zbavovat toho materiálního utrpení, že začíná nám odcházet karma, že získáváme tolik milostí během odané služby. Druhý příznak, sádhana bhakti, subhada, ano, že je počátkem všeho příznivého. A stejně tak jako sádhana bhakti má tyto dva příznaky, tak bhava bhakti je popsané, že má taky dva příznaky. První z nich je moksha laguta krit. Tak když řekneme moksha, tak už většina z vás ví.
Osvobození.
A vybavujete si někdo, jaký je tenhle příznak odané služby, z některou danosti, co se týče osvobození? Jaký je vztah odané služby a osvobození? Takže na úrovni bhava už odaný vlastně... A?
Že už jako nepodlíhá žádným pravidlům, které jsou v těch vědech popsány. Že se chová úplně jako
bývá. Určitě. Jako odaný, to je vlastně spontánně odaná služba, kdy už nemusí následovat proces sádhana bhakti. A co se týče tohoto moksha laguta krit, tak to znamená, že tato odaná služba zesměšňuje, nebo takhle to přeloženo v češtině, nevím, jak to máte třeba v ruském nektaru odanosti, že zesměšňuje pojem osvobození. To znamená, že osvobození vedle čisté odané služby je jako kousek nějakého kamínku vedle hromady bohatství, že, nebo nějakého drahokamu. Že byl taky takový verš, kde se Ačáru řekl, že pro něj jako osvobození stojí jako služebná a čeká jenom na jeho pokyny. Neznáš. Takže to je příznak vlastně odané služby na úrovni bhava. A druhý se nazývá sudurlaba, to znamená, že je zřídka kdy k dosažení. Takováhle čistá odaná služba na úrovni bhava je velice těžko k dosažení. To je příznak. Nebo vlastnost úrovní bhava. Je popsán odaný, že na této úrovni bhava je, že on si vychutnává neustále poklad Kršnovy sladkosti, že jak jsem popsala. A že je z toho úplně šílený. Ať už spí, ať už je v hlubokém spánku, nebo ať je bdělý, tak neustále medituje na Kršnu a neustále ve všem jako vidí. Takže celý jeho pohyb, všechny jeho činnosti jsou jenom vzpomínání na Kršnu. A dále jsou popsány dva druhy bhávy podle toho, jakého vykonávání odané služby se rozvíjí. Takže bhává se může rozvinout z úrovně Raganuga Bhakti, neboli spontánní odané služby. To právě, jak tady bylo řečeno, že odaný vlastně spontánně nebo přirozeně vykonává odanou službu, která nemusí být výlučně na základě šáster. To znamená, že nenásleduje přesně pokyny šáster, ale on už vlastně vnímá, co Kršnu těší, co Kršna chce. To je Raganuga Bhakti. znamená spontánně. A někdy takový oddaný se může zdát, že naprosto se vymyká vlastně společenským pravidlům. Přesto jak dneska říkal, myslím, že to bylo dneska, neříkal Bhaktivedanta Maharaj, no, že přesto takový oddaný se většinou snaží jednat podle jako pravidel a pokynů šáster a ačarů, aby dal dobrý příklad vlastně ostatním. Ale přesto se může zdát, že někdy oddaný na této úrovni opravdu jedná bláznivě pro naši společnost, nepochopitelně. To znamená, že třeba my se učíme, že náš proces je sádhana bhakti, to je ten druhý způsob, druhý typ bhávy, která se rozvíjí z vaidhi bhakti nebo ze sádhana bhakti. Z toho našeho procesu, kdy my se vlastně podle pravidel a usměrnění vykonáváme oddanou službu a tím způsobem se očišťujeme a rozvíjíme naši připoutanost ke Krišnovi a snižujeme naši připoutanost k materiálním věcem. Takže my se třeba učíme, co je čisté a nečisté, že? My se učíme, že čisté je v chrámu, že bychom měli zpívat svaté jméno v chrámu a učíme se třeba, že koupelna je nečistá. Já přesto, kdo to byl, Jagannatha Babaji, zpíval svůj bhajan na veřejných záchodcích, že? Protože to bylo místo, kde... Takže můžeme vidět, že jako takový vznešený oddaní už nepodléhají vlastně pravidlům, ale přesto většinou je následují, aby nám dali dobrý příklad, jako Šrila Prabhupáda nebo Bhaktisiddhanta Sarasvatý. A takovým vznešeným oddaným, kteří právě učí svým příkladem, se říká Ačária. Takže řečeno, že právě ta bhava, která se rozvine z Raganuga Bhakti nebo z spontánně oddané služby, je velice silná. Je velice silná a intenzivní a je v ní je prostá vlastně toho pocitu bázně a úcty. A oddaný spíš prožívá ke Krišnovi vztah vlastně na stejné úrovni nebo dokonce považuje Krišnu za nižšího, že? Jako třeba ve vztahu rodičovství nebo milenecké lásky. Oddaní někdy považují Krišnu za sobě podřízeného. Tak tato bhava se rozvíjí z následování nebo z vykonávání Raganuga Bhakti. A z následování sádhana bhakti vzniká bhava, která je trošku, tak říkám, menší v kvalitě a v kvantitě, to znamená méně intenzivní. A ta náklonnost ke Krišnovi je smíšená právě s tím poznáním jeho opulence, jeho nadřazenosti a jeho postavení. To znamená, že oddaný má náklonnost, má lásku ke Krišnovi, ale přesto vnímá, že on jako je nejvyšší pán. A taky se bhava, potom další dělení bhávy je vlastně podle nálady, podle rásy, že to známe 5 nálad ve vztahu s Krišnou. Na úrovni šanta, dásia, někdo ví? Sakya, Vatsalya a Madhurya. Takže dále se dělí jako bhava podle těch 5 úrovní. A ty si k tomu něco měl
přibávat? Podstupně bhava to nejsou v karam. Madhura karam by vůbec. Šanty je, ale to kálatvan, direktor Mánuši Neto, nevidu.
Samotka, něco samotka.
No prostě, jsou tady podstupně bhávy, šanty. Můžeme na sobě vyzkoušet sami, jako jak jsme na tom. Se svým pokrokem v podaných službě, nebo v podanosti. Že prostě adverta kála tam znamená, že se snažíme využít veškerý svůj čas právě v tom vzpomínání, zpívání, opěvování. Krišně, prostě nechceme ani na vteřinu mít prostě nevyužitý čas v našem životě. Už jsme získali chuť a chceme svůj čas absolutně využít právě v těch činnostech, jako je opěvování, naslouchání, vzpomínání, sloužení a tak dále. To je... Pak je tam Virakir Mána Šmiata, že? Pak je tam Asaktis, to Dvnákjány, Prítista, Tvasatista, že? Jsou věci, že... Nebo Námaruči, že? Už máme chuť ve vzpomínání svatý jméno. Už nás přitahují kvality, už víme o Krišnově, už nás přitahují jeho kvality, že? Jaký on má kvality, jaký je, že je ukoval výrysy a tak dále. Už nás přitahují místa, kde se zjevil, že? Už víme, že byl v Indii, že tam ten měl své zábavy a už nás přitahuje, už jsme inspirovaní tyhle ty místa navštívit. Takže tu už jsou podstupně nebo předstupně tyhle ty bály, právě, o kterých se tady mluví. Takže můžeme si právě sami na sobě vyzkoušet, jak na tom jsme, jestli máme chuť mít svůj čas zaměstnaný pořád, jo? V činnostech vědomí Krišny. Mnoho z vás přitahuje Krišnovi jména, zábavy, vlastnosti. Takže to jsou postupně bhávy.
Takže bhává. Jak už jsem říkala, oddaný na této úrovni neustále ve všem vlastně touží vychutnávat sladkost Krišny. A když právě tady ten, jsem vlastně přirovnáno ke květu, který vlastně z toho poupěte asakty neboli připoutanosti se rozvine do květu, a ten květ začíná zrát a pak přinese svoje ovoce. A toto v ovoce v podobě prémy je, když vlastně oddaný a je tak, vlastně tak ponořený v lásce ke Krišnovi, že je vlastně ten květ začne přitahovat, nebo ta ovoce začne, ten květ začne přitahovat čmeláka, tak jako obyčejné květy, lotosy přitahují čmeláky, tak stejně tak tenhle ten květ bhávy začne přitahovat Krišnu, že Krišna je taky nazýván madu, že jako čmelák, takže Krišna taky bude velice přitahován, nebo taky je přirovnán ta préma je jako magnet, který právě přitahuje tady tohle vlastně Krišnu, který má barvu jako železo, že tmavého, tmavé pleti, to začne přitahovat Krišnu. Takže jednoho dne, kdy právě bhava dosáhne své nejvyšší úrovně a nazývá se préma, tak jednoho dne se Krišna přímo zjeví před takovýmto oddaným, který, jak jsem říkala, neustále touží vonět Krišnu a cítit Krišnu a vidět Krišnu. Tak jeho vlastně touha je tak intenzivní, že jednoho dne Krišna se přímo před ním zjeví.
A co
udělá takový oddaný? Že už takový oddaný omdlí. Takže tímhletím způsobem Krišna dává svůj darshan, který projevuje právě v šesti vlastnostech. A první z nich je saudarya, neboli jeho krása právě. Takže první sladkost, kterou Krišna projeví svému oddanému, je vlastně sladkost jeho vzhledu, jeho krásy. Takže první, co udělá, tak se přímo zjeví před svým oddaným. No a oddaný, protože nedokáže unést tohleto, nebo vlastně ve skutečnosti ještě nejdřív, než omdlí, tak začne vychutnávat, už mi to plést, tak oddaný začne vychutnávat, vlastně protože nestačí na to vychutnání Krišnovy krásy jenom oči, že? Takže Krišna je tak krásný, že my máme tady jeho podoby různě, ať už je to Nitayanaho Deepachandra, nebo tady obrázky od oddaných. Můžeme vidět, jak Krišna je krásný, že? Krišna je řečeno, že nikdy není starší než 16 let. A má velice krásnou postavu prohnutou na třech místech, která okouzluje vlastně všechny gopi z Vraji. A má barvu pleti, která připomíná bouřkový mrak. Jeho vlasy jsou namodralé, lesklé, vlní se. A má oči, které připomínají lístky lotosu, že jeho dlaně připomínají lotosové květy. Takže Krišna je tak krásný, který má na sobě nádherné zlaté šaty, že Pita Vasa, proto je známý jako Pitambara, ten, který nosí zlaté šaty. A na krku má nádherný perlový náhrdelník, drahokam Kaustuba, to je velice vzácný drahokam. A víte, jak dostal Krišna to na ten drahokam? Určitě znáte všichni, nevíte? To je velice vzácný šperk, má ho jenom Krišna. A v Bhagavatam je dokonce napsaný, jak vypadá. Víte někdo, jak vypadá takový drahokam Kaustuba? Jsme začali si vzpomíná, není si úplně jistá, že? Jak to bylo? Něco tam bylo v tom Bhagavatam. V Bhagavatam je napsané, že drahokam Kaustuba má na sobě rytinu telátka. Je tam vylité telátko na tom drahokamu. A Krišna jednou se dozvěděl, že ve Vrindávanu všechny kravičky byly vlastně otráveny jedem, které do Jamuny vypouštěl had Kália. Všichni znáte, že? Kršna se velice rozlobil, protože říkal, co to tady ve Vrindávanu, že? Takováhle darebnost, tady má být klid a mír pro všechny obyvatele. A tady takový had, který dělá takové škody, že? Moje telátka, moje kravičky a dokonce i moji přátelé, protože že jo, pasáž si okamžitě běželi, aby jako kravičkám pomohli, tak dokonce i ty výpary z Jamuny, která byla teďka otrávena tím hadem, tak dokonce i ty výpary byly jedovaté, že ptáci padali přímo do té vody. Tak Krišna se velice rozlobil, že vběhl do vody a tam našel velkého zlého hada Káliu. A on ho potrestal takovým způsobem, tím, že Krišna je znám jako nejlepší tanečník. A víte, proč je nejlepší tanečník? Tančil na hlavách Káli. A víte, proč je teda nejlepší? Proč je tak dobrý, že dokázal tančit na hlavách hady Káli? Protože ho učí Šrímati Radharani tančit, že? Proto je Krišna nejlepší tanečník. Takže Krišna tančil na... Kolik kápí měl had Kália? 1000. 1000 hlav. Tak na všech 1000 hlavách Krišna tančil a tím porazil píchu tohoto hada a vlastně z něho dostal veškerý ten jed. Takže Kália potom byl velice pokorný a před Krišnou se zjevily Káliovy manželky a prosili Krišnu, aby Káliovi odpustil. A Krišna věděl, co mají Káliovy manželky doma, protože Krišna ví všechno, protože na duších srdcích vše živý bytosti, tak je inspiroval, aby mu jako dárek darovali tenhle ten drahokam Kaustuba. Takže on ho dostal od manželek Káli a neustále ho nosí na svém krku. A tak je vlastně krásně ozdobený různými šperky, že náhrdelníky, náramky, nákotníčky, že a když chodí, tak to cinká tak neuvěřitelným způsobem, že všichni obyvatelé Vrindávanu netouží slyšet nic jiného než tyhle ty nákotníčky. Je. A zvuk, který vychází z jeho flétny. Takže takhle krásně je Krišna jenom z popisu. A ty popisy, to se nedá vůbec srovnat. Je řečeno, že Krišna se, že všechny přirovnání, které můžeme najít, že Krišnova tvář, která je podobná měsíci v úplňku, a jeho zuby, které se přirovnávají k poupatům jasmínu, a jeho nechty, které září jako perličky. Tak všechny tyhle ty přirovnání ve skutečnosti ty vůbec jako nevystihují Krišnovu krásu. Takže ve chvíli, kdy Odaný vidí přímo Krišnu, a vychutnává svýma očima, ušima, nosem, všemi svými smysly Krišnovu krásu, tak právě v takovém okamžiku omdlí. No ale Krišna tam je a má velkou vlastně velice touží mít s tím Odaným a teďka si říká, tak co já mám udělat, teďka ten Odaný omdlel, tak já mu musím nějak pomoct, že? Protože Krišna je vždycky jako příznivě nakloněn svým Odaným, tak on přirozeně jako mu chce pomoct. A víte, jak mu pomůže? Tak, že projeví svoji druhou sladkost. A ta se nazývá Saurabhya a je to Krišnova vůně. Tak jak Krišna voní? Máte někdo představu, návrh? Jsem nad tím přemýšlela, pár věcí mě napadlo.
Jako šafrán.
Jako šafrán. Tak definitivně víme, že Krišna je pomazán santalovou pastou, takže voní santalem. A různými volnými oleji, které mu gopis nabízejí, že? Kafrem a co mu dál nabízejí gopi. Víte ty pižmo, že? Je taky pižmem. A nabízejí mu tambulu a pán, tyhle ty věci taky velice krásně voní. A dokonce je popsáno, že jeho krásné vonité vlasy vydávají několik různých druhů vůní. Že můžeme vidět, když Krišnovy vlasy jako vydávají několik vůní, tak co zbytek jeho těla. Že? Navíc Krišna na sobě nosí několik girland, že? Máme jeho známou girlandu Vajjayanti, že? Která je z 5 druhů květin, která nikdy neuvadá. Ta květina jako girlanda jako vítězství. Že? A tak ještě, taky má ještě girlandu z lesních květů, že banán. Ta je z několika druhů lesních květů, takže všechny tyhle ty květy krásně voní, že když čteme popisy v Krišna knížce, tak květy kadamba, malika, malaty, tolik úžasných voní, my jsme to nikdy necítili, ale můžeme vidět jenom, když se nám poštěstí, že zrovna není zima a máme třeba růže jenom ze zahrady. Jak obyčejná růže může nádherně vonět a dokonce může provonět celou místnost. Že? A to je květina tady z naší zahrady, ale co vrindávanské květy, že? V lese, jak ty musí vonět. A když Krišna má girlandu plnou těchto květin, tak jeho vůně musí být definitivně úplně na omdlení. Takže odaný, protože mu nestačí vlastně vychutnávat tuhle Krišnovu vůni jenom nosem, tak znovu všemi smysly začne vychutnávat Krišnovu vůni a právě protože je to tak ohromující vůně, tak z toho omdlí. A Krišna, protože je velice soucitný, tak chce pomoct svému odanému. A tentokrát mu pomůže tím, že projeví svoji třetí vlastnost, která se nazývá Sausvarya, neboli jeho potěšující hlas. Začne mluvit na svého odaného. A můžeme vidět, že Krišna velice sladce mluví. Když čteme, už když čteme slova z Bhagavad Gita, když Krišna mluví k Arjunovi, tak jakým způsobem Krišna se dokáže dokonale vyjádřovat, že? Krišna umí všechno to, co vlastně chce vyjádřit dokonalým způsobem. Nebo jakým způsobem Krišna vlastně dokázal mluvit k Rukmini, že? Jednou se stalo, že Krišna vlastně užíval si společnosti své manželky Rukmini ve Dvárace a začal si z ní dělat legraci. Znáte z Krišna knížky ten příběh. Jak si z ní dělal legraci, že ty jsi, proč jsi vzala mě, že já jsem takový jako, já jsem chudý, nic nemám, nejsem vůbec statečný, že tady před Jarasandou jsem utekl do pevnosti jako v oceánu, měla si vzít radši Šišupálu nebo nějakého jiného prince bohatého a Rukmini tomu uvěřila všechno, co Krišna říkal, že protože Krišna je dokonalý řečník a ona z toho byla v takovém zoufalství, že omdlela. Úplně opustila čamaru, kterou držela v ruce, kterou Krišnu ovývala, nebo to byl vějíř, to mi se jistá. A vlastně byla naprosto zdevastovaná Krišnovými slovy. Krišna dokáže svými slovy vyjádřit úplně všechno, že Krišna je dokonalý řečník, že? Víme, že se Šrímati Rádharaní musí neustále diskutovat, že? Obhajovat se, kde byl, co dělal, proč nepřišel včas na schůzku. Neustále musí používat svoje výmluvná slova, aby uklidňoval vlastně Šrímati Rádharaní. A víme, že dokonce jeho dětské vlastně žvatlání tolik těší všechny obyvatele v Radži, že i když ostatní gopi mají svoje vlastní děti, tak ve skutečnosti je nejvíc zajímá Krišna, že? Takže Krišnův hlas je velice krásný, je velice potěšující. Je řečeno, že chladí jako chladivý olej, jako chladivý bálzám. Takže když odanému je projevený, vlastně Krišna mu projeví ten svůj jako hlas, tak odaný ho chce naslouchat, že? Všemi smysly. Takže znovu očima, nosem, ústy, všemi smysly naslouchá Krišnova sladkému hlasu a poté omdlí. A aby Krišna pomohl svému odanému, tak projeví svůj čtvrtou opulenci nebo svoji sladkost a to je jeho dotek. Vlastně jemnost jeho doteku. A vlastně různým odaným podle rásy neboli nálady, kterou vlastně k ním spolu mají, tak jim projevuje tuhletu milostivým způsobem. Že pro odané jako ve vztahu Šanta a Dásia, tak on jim nechá, aby se dotkli jeho lotosových nohou. Takže oni můžou zažít měkost jeho lotosových nohou. Že Krišnovy lotosové nohy jsou velice měkké, že gopí se vždycky bojí, když Krišna jde do lesa, že si jeho lotosové nohy tak velice jemné, že si je popíchá tam o ty větvičky a kamínky. A dokonce se bojí, když si Krišna opře svoje lotosové nohy o jejich ňadra, že je budou tlačit. Protože jsou velice tvrdé a Krišnovy nohy jsou velice jemné. Že Krišna má tak jemné nohy a na nich má krásné znaky. Je? Budeme číst v šástrách, jaké různé znaky jsou na Kršnových nohách. Já si to nepamatuju, ale můžeme dát něco dohromady, určitě něco víte. Je na Kršnových lotosových nohách je znak.
Jo,
sloni. Mm-hmm. Ano, na pohánění slonů.
Lotosový
květ. Disk.
Točí se pohánění slonů.
Jo, ono se říká, no, tečka na pohánění slonů. To většinou překládáme, no. Potom je tam ohniště, áčman. A dokonce to mě velice zaujalo, tak napsanou, že tam blueberry, borůvka, znamy borůvky. Velice zajímavé, to je Sri Radha Krishna Ganadesha Deepiky, takže můžete vyhledat zdroj, velice zajímavé. Takže Krishna nechá oddaného dotknout svých lotosových nohou. Když je oddaný, oddaný na úrovni sakya, na úrovni přátelství, tak Krishna vezme jeho ruce do svých. Když je oddaný na úrovni vatsalya, tak Krishna vlastně mu stírá ty slzy, které oddaný pláče vlastně z radosti, z té extáze, kterou prožívá vlastně v přítomnosti Krishny, tak mu oddaný stírá slzy z očí, že tak jako někdy děti, když jejich rodiče pláčou nebo jsou nějak velice dojatí, tak i děti můžou přijít ke svým rodičům a stírat jim slzy. Takže tohle dělá Krishna pro svoje oddané ve vztahu vatsalya. No a s oddanými na úrovni madhurya, neboli na úrovni milostné lásky, tak ty Krishna obejme svým mocným paženy. A vlastně pro oddané na úrovni vatsalya Krishna projevuje taky svůj další sladkost, která se nazývá saurasya. A je to jenom pro ty oddané právě v náladě vatsalya rasy, teda madhurya rasy, a to je chuť Krishnových rtů, která je neuvěřitelně sladká, to si nedokážeme ani představit. Vlastně je tu výsadu užívat si lotosových rtů Krishny, tak vlastně mají jenom gopis a Krishnovy manželky ve dvárace. A gopis někdy závidí a pak ještě dvě další osoby. Dva další oddaní, které zajímavým způsobem jsou ve skutečnosti jakoby v mužském postavení, jako v mužském rodu, ačkoliv všichni oddaní, všichni živé bytosti jsou ve skutečnosti prakrity, neboli v ženském, jak to říct, pravou pomožnou. No.
Poživatel.
Ne.
Prusa.
No, prostě tam je v tom ženský aspekt. Všechny živé bytosti jsou vlastně povahu jako ženy, protože Purusha nebo uživatel je ten muž a to je jediný Krishna. Ale přesto oddaní můžou hrát různé role, že pro potěšení Krishny. To znamená, někdo může být v roli, i když je to jiva, i když je to prakriti, tak má postavení pasáčka, že? Pasáčka přítele Krishny nebo Krishnova tatínka. Takže tímhle tím způsobem gopis a Krishnovy manželky, že mají tu jejich svarupa je vlastně projevená jako žena, tak přesto ještě dva další oddaní, kteří mají svoji svarupu jako mužského rodu, si můžou užívat nektaru Krishnových rtů. A teď by mě zajímalo, kdo to je. Jestli vás to napadne. Aha, výborně, to jsem viděla, že budete vidět. Krishnova flétna. Myslím, že gopis někdy žárlí na Krishnovu flétnu, protože oni musí čekat tak dlouho, že oni nemůžou Krishnově rty si užívat celý den, že? Protože Krishna je taky v domě Yashody a Nandy Maharáže a potom jde z pasáčky do lesa, pás a potom musí jít domů na oběd. Takže jen velice málo času oni mají příležitost se dotýkat Krishnových rtů. Ale jeho flétna, jeho bambusová flétna, ta si může kdykoliv užívat jeho rtu, že? Protože Krishna neustále hraje na svoji flétnu a okouzluje tím všechny tři světy. Takže někdy gopích právě žálí nebo opěvují slávu těch bambusových hájů, vlastně, ze kterých byla narozena tato flétna. a opěvují, že říká, Jamuna musí být velice šťastná a pyšná, že má takového syna, jako právě je ta bambusová flétna, že protože ona roste na jejich březích, tak oni přirovnávají, že ona je jako matka této bambusové flétny, protože dodává vláhu tomu bambusu, který vyrůstá na jejich břehu. Takže gopis někdy žárlí. A stejně tak se stala taková příhoda s tím druhým oddaným, který si může užívat rtu Krišny, kterým je Panchajanya, Krišnova lastura. Pamatuješ si ten příběh ze knihy? Jak se naštvala Lakšmí na něj?
Já vím akorát o tom, jak Panchajana, jak je mocný troubení.
No, tak řekni, jak je mocný.
Jak je mocný troubit na Panchajanu, když Krišna se svým bratrem Balarámem končili studium se svým učitelem Sandipan Muniho, tak mučili Lakšmínu a Sandipan Muni nechtěl nic, než osvobodit svého syna, který opustil tělo, ne? No a takže Krišna s Balarámem si dali za úkol, že ho najdou, ne? No a zjistili, že v tom má prsty démon méně mořským, který je podobně lastuje. Tak toho démona zabili a tu lasturu sebrali a Krišna na ní začal troubit. To je ta Panchajana, že? A ten zvuk byl tak mocný, že dokázal osvobodit pekla, ne? Ale tolik pekel, tolik úrovní pekelních, říkal si, že nějakých 21 nebo 27 úrovních pekel a tam se to ještě načítá, jsou různý druhy, těch je nakonec 8 400 000 těch pekelných planet.
Tak jako je vlastně tolik, kolik je živých bytostí, že? No. V podobě živých bytostí, životních druhů. Protože ty jsou různými kombinacemi hmotné přírody. Takže hmotná příroda se může kombinovat tak tolika způsoby, že z nich vzniká 8 milionů 400 životních druhů. A stejně tak pod vlivem právě těchto kvalit hmotné přírody a podle jeho míšení právě vzniká 8 milionů 400 tisíc vlastně pekelných planet, na kterých si živí bytosti jako odpěkávají svůj trest.
Ale v souvislosti s tím troubením právě Krišna zapříčinil, že máme různý pekla, kde jsou třeba stromy, které mají místo listů břitvy nebo želetky nebo nože, že? Tak tyhle ty nože ztrácely, tím zatrubeným ztrácely svůj ostrost, ne? Než byly otupeny ty lidi. Ale pekla, kde jsou jezera, kde jsou růru, nějaký červy, ne? Tvorové, který požírají právě ty živý bytosti, které jsou v tom jezeře, že? A díky tomu troubení a tu lastru Panchajana, tyhle ty bytosti, které tam ničejí ty živé bytosti, které tam jsou, tak ztrácejí tu schopnost je připravovat o život. Jsou v pekla, kde jsou velký kotle, ne? Velký kádě s horoucím olejem, že jo? Nebo nevím, s čím, kde tam právě ponořejí tyhle ty živé bytosti. Ten olej ten ztrácí svoji teplotu díky tomu troubení na Panchajanu. A tím troubením na Panchajanu odcházejí řečeno triliony, miliony, biliony živých bytostí zpátky domů zpátky k Bohu. Jenom tím zatroubením právě na Panchajanu, to znamená nejvyšší osobnost božství, jeho moc.
A pak právě jsme četli, jak jednou Panchajana, že jo, protože my víme, že to ve skutečnosti věčný služebník nejvyššího pána, tak jako jeho ostatní parafinály, jako jeho disk a lotosový květ. Tak stejně tak tato lastura, Panchajana, je Kršnův neustálý společník. A on právě jednou byl příliš pyšný na to, že se může neustále dotýkat lotosových stů Krišny. A myslel si, že je nejdůležitější ze všech Krišnových služebníků. A bohyně Lakšmí to velice rozlobilo, že? Protože víme, že bohyně Lakšmí neustále sloužilo to svým nohám Krišny nebo Višnua. A Panchajana se cítil, že je lepší než ona, protože on může sloužit lotosovým rtům Krišny, že? Takže bohyně Lakšmí se velice rozlobila a prokléla vlastně Panchajanu, aby se stal démonem. Takže díky tomuto prokletí on se právě stal tímto démonem, který vlastně spolknul nebo přibavil o život syna Sambipany Muniho a tím pádem byl osvobozený Krišnou a Krišna ho znovu přijmul jako svůj, vlastně svůj věčného služebníka. Takže to jsou dva odaní, kteří se můžou vychutnávat nektar Krišnových rtů vlastně v té podobě, mužské podobě. Takže to byla Krišnová saurasya, neboli vychutnávání nektaru z jeho lotosových rtů. No a když odaný znovu všemi svými smysly vychutnává tuto sladkost, tak znovu omdlí. A teď už Krišna neví, co by mu dal. Protože už všechno, co měl, tak se mu odanému dal. Že? Dal mu pohled na jeho krásu, dal mu vychutnat jeho vůni, jeho dotek a jeho sladká slova. Ale teď už nemá, co by mu dal. A tak Krišna projeví svoji další vlastnost, která se nazývá audarya, neboli velkorysost. Takže předtím nabídnul svému odanému všechny ty sladkosti postupně. A teď mu je dá všechny naraz. Ale kdo to může unést, že? Kdo to může unést všechno naraz, takže odaný znovu omdlí. A tímhletím způsobem Krišna neustále se tady zvyšuje právě ten... ten nektar mezi odaným a Krišnou, až nakonec Krišna musí projevit svoji kripa šakty, neboli ten další sladkost, která se nazývá nebo vlastnost, která se nazývá karuna, neboli milosrdnost. Takže Krišna potom takovému odanému projeví celý Vrindávan. Takže odaný nejenom může vidět, že vedle Krišny stojí Šrímati Rádharani a Gopis a Nanda Maharaj a Yashoda a je to kopec Govardhan a řeka Yamuna a všechno tohle vidí a najednou to zmizí. A odaný neví, jestli se mu to zdálo nebo co se to děje, je jako šílený, že? Protože najednou měl vizi celého Vrindávanu a ona se mu ztratila. Takže takový odaný, pokud nevyhledá útočiště nějakého dalšího odaného, kterému vysvětlí, co se stalo, tak vůbec neví, co se děje. Takže tímhle tím způsobem Prema Bhakti má takovou specifickou vlastnost, že neustále dodává tuhletu absolutní extázi a zároveň úzkost. Tak jako zažívají gopi, zažívají tu blaženost, když se s Krišnou setkají a zažívají tu neuvěřitelnou úzkost a zoufalství, když Krišna vlastně odejde z jejich zraku. Takže stejně tím způsobem vlastně tato Préma zároveň dává akutní úzkost, že úzkost po Krišnovi a zároveň úlevu tím, od té úzkosti, tím, že získá Krišnu. A takhle se to neustále opakuje a neustále se zvyšuje právě ten nektar mezi Krišnou a odaným. Takže nakonec, tady mám takový hezký verš z Mahabharaty, z Bhishma Parvy, který říká, že se nesnažte pochopit tyto věci, které jsou nepochopitelné světskou logikou, protože jsou nad materiální přírodou a to znamená, že jsou ačintya, prostě nepochopitelné. Takže ačkoliv my jsme si tohleto všechno říkali, tak přesto můžeme chápat, že my to nemůžeme pochopit. Že dokud my nejsme na té úrovni, tak my vlastně nemůžeme pochopit a dokonce my ani nedokážeme rozlišit, na které úrovni jsou odaní kolem nás. Takže my bychom měli být vždycky velice vlastně opatrní v našem jednání s odanými, všem prokazovat úctu, dokonce i těm, o kterých si myslíme, že můžou být na začátečnické úrovni, protože je velice těžké, dokonce i podle těch příznaků, které máme popsané v Madhurya Kadambini, poznat vlastně na jaké úrovni odaný nachází, jaká je jeho ten vnitřní láska s Krišnou, jaký je jeho vztah s Krišnou. Protože můžeme vidět, že to, co se odehrává jako vevnitř, nemusí být vždycky poznat vnějšku. Tak jako Chaitanya Mahaprabhu víme, že kdo není odaný, tak nemůže pochopit jeho chování, že? Specificky jeho chování, kdy on už vlastně neovládal svoje příznaky prémy. Kdo to může pochopit, že najednou jeho údy se protáhly, že úplně jako, jak kdyby se vykloubily z těla, že mu místo potu mu tekla krev a že z očí mu tekly slzy, ne, jak známe my, po kapkách, ale mu stříkali jako stříkačky, že jak kropily všechny odané okolo. Takže kdo to může pochopit? Takže my prostě tohle pochopit nemůžeme, ale přesto jsme si vlastně říkali, popisy těchto těch různých úrovní, aby jsme zaprvé věděli, co nás čeká, jak se máme chovat, na které úrovni jsme, aby jsme věděli, co se od nás očekává, a aby jsme se nevzdávali, aby jsme věděli, co je náš cíl, a že my, i když ještě jsme z něho nedosáhli a víme, že ty dřívější úrovně, tam jsme měli různé překážky, které nás na těchto úrovních čekají, tak aby jsme věděli, že my, když něčím bojujeme, že to ve skutečnosti není konec naší oddané služby, ale že jsme v procesu a že ten proces funguje správně. Takže jestli máte ještě nějaké otázky k tomu, třeba celkově k tomu tématu, že jsme tady brali 3 hodiny. Ne?
Takže to je celý seminář Major Grandi, kde začíná Shraddha a končí Prémou.
Jako doporučujem určitě komukoli, kdo jako máte přístup k internetu, k angličtině, k ruštině, k ruským přednáškám, hodně maharádžů dává přednášky na Madhurya Kadambini. Je to velice důležité, Bhakti Purusha Maharaj, který dával přednášku v Čechách na Madhurya Kadambini, tak říkal, že Srila Prabhupáda jednou říkal, že by měli všichni oddaní znát Madhurya Kadambini.
Hodně bychom toho měli znát.
Hodně bychom toho měli znát.
Měli bychom znát taky, co nám škodí, že při na cestě oddané služby, na cestě oddanosti, to znamená těch 6 nepříznivých činností. Takže my jsme dneska ukončili tady ten sled těch toho postupu, jak se dostat až Krishna prémě, a mohli bychom si něco říct o tom, co nám škodí na cestě. Na tady cestě právě k tomu nejvyššímu. No to je 6 nepříznivých činností, to je atyahára, prášasča, rajatpani a mávraha, chalasanga, chalavulanča, šabdir, baktir, vinašat. Atyahára znamená shromažďovat víc věcí, než je potřeba. Jako. Atyahára znamená přejídat se. Atyahára znamená prostě se shromažďovat majetek, shromažďovat věci, které nepotřebujeme. Je řečeno, že jsme měli žít jednoduchý život a mít vysoký, hluboký myšlení. A díky té propagaci, která tady existuje, tak nám mlčejí různý umělý potřeby. Že? To jsou kráječe na chleba. Že? Jsou věci, které vůbec nepotřebujeme. Nepotřebujeme na spoustu věcí. Dá se žít opravdu velice jednoduše a samozřejmě tady na západě máme to trošku stížené, protože jsou tady jiné podmínky, tady na té severní polokouli, tady musíme taky se musíme topit, že? Musíme vyrábět energii, že? Takže to nás stojí hodně, hodně úsilí. Ale můžeme si zjednodušit život tak, že můžeme právě našetřit čas k tomu, aby jsme neustále vzpomínali a naslouchali a opěvovali právě nejvyššího pána. A právě tyhle ty zbyteční věci, které jsou vám tady nucené, tak potom to vyžaduje taky zbytečný úsilí. Prášast. A tyahára, zbytečný shromažďování, přejídání se, že jo? No a tyhle ty věci potom mají za následek, že musíme proto něco udělat, aby jsme tyhle věci získali, že jo? Prášast, zbytečný úsilí. To nás potom nutí chodit do práce, že jo? Vydělávat na tyhle ty věci, na ty umělé potřeby, které nemusíme mít. A zase tam to bere energii a bere nám to čas. Proto, který máme mít, právě pro tu seberealizaci. Dharmasya apavargasya nartvottāyo kalpate. Artasya dharmasya antasya nartvottāyo. Že prostě dharma nebo náboženství je tady kvůli tomu, aby jsme se dostali, aby jsme získali osvobození. Dharmasya apavargasya. Není to tady kvůli tomu, aby jsme získali nějaký hmotný zisk. Že? Navíc ten, kdo už je zaměstnaný právě v podání služby, by neměl používat hmotný zisk k uspokojování smyslu. Musí mít dbát o to. Takže jsou tady způsoby, jsou tady, je tady taky právě, proč o tom mluvím, je tady taky náboženství, který má za výsledek hospodářský rozvoj, že? Uspokojování smyslu. Ale tohleto náboženství, nebo ta dharma, který jsem zmínil nejdřív, má vést přímo k osvobození. Ne, že si budeme užívat, ne, ekonomického rozvoje a uspokojovat smysly. A potom, když už jsme frustrovaní, že když to nefunguje, myslím, že to stejně nefunguje, potom se budeme pohlížet po osvobození nějakým. Že? Takže tohle je důležité jako znát. Dharma se hepala, že se nártortár, nártortár, dharma je kantostá. Nic jiného vlastně. Takže to je prašašča prajalpa. Prajalpa znamená zbytečný mluvení. Zbytečný mluvení o věcech, které nemají žádnou souvislost, co se týká oddaný služby, Krišny a tak dále. To je gosip, ne vesnický tlachání. To mají lidi nejradši. Mluvit o někom, že pomlouvat, ne? Mít prostě nové informace, jak se komu daří a tak dále. Jasně. Je to dobrý taky znát ty věci, ale vždycky bychom měli vědět, že zase nám bere čas a energii a měli bychom mít právě touhu vždycky být právě v Krišna vědomí. No, to už je ta potvrzení bhávy, že? Každou chvíli prostě zaměstnat k tomu našemu duchovnímu pokroku. Prajalpa niyamagraha, že? Niyamagraha znamená, že vyvíjíme příliš velký úsilí, že? Niyamagraha, to je prostě přijímat pokyny jenom proto, že se mají přijímat, a ne proto, aby jsme udělali duchovní pokrok. Niyamagraha. A na druhou stranu je to taková ta letargie, času dost, ne? Who cares, ne? Je to v pohodě, ne? To je takový zanedbávání těch pokynů. Jsou takový dva extrémy, niyamagraha. Tomu stačí, agraha znamená úsilí. Niyamagraha, ještě na začátku, půjde se na to. Právě ten fanatismus, ne? Když se snažíme dělat lidi...
Přílišná připoutanost.
Přílišná připoutanost, jsem že připoutanost agraha.
Nebo přílišný zanedbání.
Obě dvě věci jsou na škodu právě. Obě dvě věci nám škodí právě při tom pokroku na cestě vaní služby. Měli jsme dělat věci právě správným způsobem, znamená pod vedením duchovního mistra a podle šástra, že? Guru, šástra, sádhu. Jsme se vyhnuli právě tohle těm zbytečným činnostem. Niyamagraha. Takže tam je co ještě? Prajalpa niyamagraha. Janasanga. Janasanga znamená zase nevhodná společnost. Jo. Společnost materialistů, společnost lidí, který nezajímá Krišna vědomí. Jo. My musíme dát svou společnost, s nima fungujeme, že jo, třeba v práci nebo na škole. Ale měli bychom my jim dávat společnost a nebrat jejich společnost. Protože nás nemají čím inspirovat, že? Ale samozřejmě nejde to vždycky tak dobře, proto osoba musí dělat kompromisy, proto Prabhupád tady zařídil tyhle ty centra, kde se můžeme stýkat právě obejtní společnost jenom Krišna vědomých osob. Kde nemusíme dělat kompromisy, můžeme volně, svobodně se vyjadřovat tak, jak chceme, že jo? To znamená neprajalpovat, ne, mít společnost podaných a mluvit o Krišnovi, mluvit o věcech, které nás zajímají, že jo? Které vedou k seberealizaci. Když jsme ve společnosti Janasanga, že jo? lidí, kteří se nezajímají o ty věci. Tak aby jsme s nimi mohli vidět, tak musíme prostě se snížit na jejich úroveň. Jo? A jak se snížit na jejich úroveň, když už to držíme čtyři regulativní principy. Jo? A nic jiného nedělají, když mluví o jezení, spaní, množení, se brání. To jsou čtyři náměty, které oni neustále probírají a který oddaný už má prostě, který už transcendoval, už je po nich osvobozený. Takže nemá si prakticky s těma osobama co říct. Ne? Takže je problém. Takže s tím může mít každý z nás, tady s tím má zkušenost, protože má rodiče, kteří nejsou Krišna vědomí, má známí, kteří nejsou Krišna vědomí, jo. A musel se s nima nějaký čas fungovat, než zjistili, že to nemá cenu, když nás zavrhli. A jsme konečně volní. Takže to je džana sanga, zbytečná jako nechtěná společnost. Čalaulam ča, nakonec je lauram, to se jako získat zbytečný věci. Lauram, to je touha taky, že? Získávat zbytečný věci, které nás zase stojí energie a úsilí. No, vzpomeneme, že chceme, já nevím, že chceme nejnovější model nějakého auta. Ne? Už jsme prostě na tím regulativní principama stůli, dále výdělení. Jsou věci, které nejsou potřeba, že, k tomu našem duchovnímu životu. A když to chceme udělat, musíme prostě se k těm věcem dostat. A to znamená zaměstnat svou inteligenci, svou energii, svůj čas, získání těch zbytečných věcí. Takže to je šest činností, které nám škodí na cestě. Na cestě právě tyhle ty Krišna prémě, o kterých jsme mluvili především na předešlých setkáních a ještě dneska. A jsou tady, je tady taky šest činností, které jsou příznivé. Jo. Ucahán, Ščajan, Hajrát, Taptok, Karma, Travartanát.
Sangha.
Sangha, Tiaga, Cotovrité, Šabdě, Bhakti. Prasídaty. Prasídaty znamená příznivý. Ucahán. Ucahán znamená být nadšený. Ucahán, Ščajan, Hajrát. Být trpělivý, že jo? Ucahán, Ščajan znamená trpělivý a...
Ještě znamená snažit se.
Snažit se, ano, a trpělivě je dhajrát. Sám ještě je tatat karma pravartana. Co je tatat karma pravartana?
Jednat podle usměrujících zásad.
Jednat podle usměrujících zásad. To znamená, že si nemůžeme dělat, co chceme. Každá věc má svůj návod, ne? A návod, jak se dostat k baktioze, nebo klásit ke Krišnovi, taky existuje. Nemůžeme si vymyslet svůj vlastní způsob, jak se dostat ke Krišnovi. A to Krišna přímo dál védy, že jo, skrz Brahmu, který je prověděl, že jo, a v těch písmech je všechno prostě daný, tak jak se mají věci dělat. Chaitanya Mahaprabhu pověřil šest gosvámís, ne, aby sepsali všechno v oddaný službě, aby to mohli předat právě dál posloupnosti duchovních mistrů až právě k Prabhupádovi, až k nám. A tohle to jsou právě nektar pokynů, nektar odanosti, Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, všechny tyhle ty spisy jednou oni převáželi z Vrindávánu do Orisy. Srinivas Thakur, Narottamdas Thakur, Shyamananda Prabhu. Dostali za úkol od Goswami, aby to přestěhovali, to je ten poklad, vesmírný poklad. Tak jeli ne s bednou ze těch rukopisů Goswami, no a projížděli krajem, kde vládl král Birhambir, který měl slavného astrologa, který dokázal zjistit, co se děje. Že? A ten astrolog zjistil, že tady karavana, která veze velký poklad. Vesmírný hodnoty. Nesmírný vesmírný hodnoty. Takže Birhambir samozřejmě zatoužil ten poklad získat a taky se mu to podařilo. Ten poklad získal, no ale když tenhle ten důležitou bednu už otevřel a viděl rukopisy takových svatých osob, jako byl Rub a Sanatán Goswami, tak se s ním něco stalo, že jo. Něco se pohnulo v jeho srdci a změnil se. Potom, když Švinová státku zjistil, že tam Berna s těma smyslama je u něj, tak osob šel navštívit a když Birhambir viděl, co je to za osobu Švinová státku, tak chtěl u něj zasvěcení. A tak ho dostal, stal se jeho žákem. Taková je síla prostě těch spis, těch védských knih, védského poznání, jenom je vidět, jenom se stýkat s Bhagavatem, ne, jako s osobou, která žije tím způsobem, je tak mocný, že je to pohon i s takovým materialistou, takovým loupěžným králem, jako Bihambi, který se stal odaným. Takže to je Sahani, Chandra, Rat, Tat, Karma, Pravartan. Tat, Karma, Pravartan právě řídit se pokynama, který máme tady v těchto knížce, třeba Nektar pokynu od Rupa Gosvámiho, Sri Rupa Gosvámi. Nám tady právě v těchto malé knize dává pokyny, jak máme žít, jak máme správně dělat to danou službu a tak dále. Další nektar pokynu, nektar odanosti, že jo. To je úplně všechno o odané službě. Ale nám se to může zdát trošku složitý, protože ne, jako osoba, když přijde poprvé do Krishna vědomí a najednou já si pamatuju, když jsme tyhle knížky rozdávali ještě někdy v 90. letech, tak jsme měli zrovna mezi těma knihama, co jsme rozdávali, jako byla Krishna knížka, Bhagavad Gita, tak byl taky nektar odanosti. No a to je ezoterický, jako to je Krishna hned na první stránce, že jo, na titulní stránce sflétnou. No a bylo těžké jako knížku rozdat, že jo, protože každý viděl, ale Krishna, to je svatý, je to nechce, že jo. Tak jsem přišel jednou do takového bytu a přišel jsem do předsíně. A ta předsíň byla vylepená obrázkama síle té knížky. Všude byly prostě obrázky, já jsem říkal, tak tady jsem doma, tady si vezmou všechny knížky, co tady mám. Tak přišla paní a se říkala, my tady máte krásné obrázky, co mi to líbí, ne. Tak jak vám se to líbí, jak čtete a tak dále. No, my jsme tohleto knížku dostali, no, to už řekla, pro mě tomu brzy nerozumíme, no, ale abychom nějak zužitkovali to, že jsme investovali v knížku, tak aspoň ty obrázky jsme si sem dali do těch. Takže lidi tomu nerozumí, to je jako hodně ezoterická knížka. Ale jsou tam právě ty pokyny, že jo, o tom, jak dělat odanou službu. A říkám, tomu se nevyhnem, protože tyhle ty záležitosti už jsou tak důvěrný, jako ne, tak jsme dneska mluvili o těchto těch úrovních, jak Báva, Krishna Pedá, to už jsou důvěrní záležitosti. Když se říká, že idem ty na tapaská, na baktak a dále tím na času suše váčom, a čem máme besudaty. Nikdy bys neměl vyjevovat ty důvěrnosti neodaným. Na tapaská, ty, který neprovádí tapasju, ty, který jsou závistí. Nikdy bys neměl prostě vyjevovat ty důvěrnosti, to je prostě už jenom pro odaný. Tohle ty důvěrnosti se dají pochopit, poznání o Krišnovi se dá pochopit jenom ve spojení s odanou službou, s vykonáváním odané služby. Jinak to prostě nejde. Jak říká Krishna, bhakti mám nábyt žádná ty, že jo. Můžeš poznat jenom procesem odané služby. Jinak to prostě nejde. No a v té bhakti se právě můžeme dostat těma pokynama, že jo, tím způsobem, jak jsem říkal, ucáhání šťára, dhára, tatat, karma, pravartana, následování pokynu, jak se k tomu nedostaneme. Jako Bhagavad Gita říká Krishna, napřed mysli na mě, použij inteligenci a mysl zapoj ve mě, že jo. A když to nemůžeš udělat, dělej bhakti jogu. Bhakti jogou se k tomu dostaneš. Když nemůžeš dělat bhakti jogu, tak se řekni výsledku svý práce, že jo. Pak se dostaneš bhakti joze. Když nemůžeš dělat tohleto, tak je svůj poznání. Víc než poznání meditace a víc než meditace, říci se, plodu výsledků svých činností. Takže to je postup, postupný zase, to je sestupný prakticky. Napřed říká, odezdej se mi, že jo. Myslí na mě, inteligenci mi dej. To je dokonalost, že jo. Malmaná bhava, madbhakta. Až to nemůžeš dělat, tak, tak běž o stupeň níž. Dělej bhakti jogu, kterou se dostaneš. To je sestupný. Máme tady zase, ale my jsme teď probírali šradha, že jo. Vzestupný proces. Napřed víra, že jo. Potom společnost podaný, přijetí duchovního mistra, zbavení se anart, že jo. A pak říkat ruči, jo, asakti, bhávu a tak dále. Prostě Krišna má tady tolik jako pomocných věcí, jak, jak nás dostat zpátky k tomu Krišna prému, kterou máme všichni srdci. Nitya Siddha Krišna prema, Sada Kabunai, Shravanai Shurachite, Karayudai. Každá živá bytost má přirozeně v srdci Krišna prému, jako to není nic, co jsme měli získávat zvenku. Ale právě Shravanai Shurachite, Shravanai, znamená opěvovat nejvyššího pána. A to už je to, ta karma pravartana. To už patří k tomu. Takže další je tam?
Satsanga
Tyaga. To je asatsanga. Asatsanga Tyaga ei Vaishnav Achar. Stri Sangi Eka Sadhu Krishna Bhakta Ara. Jednou se Chaitany právě někdo ptal na tohleto. Čemu se má vyhnout? Jo? Co je na škodu? To je nejvíc nebezpečný pro to, pro, aby se někdo ztratil právě podanost. Právě na to řekl Krišna Čajtana, řekl tenhle ten verš. Asat Sangha Tyaga Ei Vaishnav Achar. Společnost neodaných je nejnebezpečnější. A hlavně těch, kteří se zajímají o tyhle ty jíst, spát, bránit, zamlžit, tyhle ty čtyři. Záležitosti, kterými se vyhýbáme. Strý sangy, že jo? Strý znamená ženy. Máme tomu se vyhýbat. Takže proto zase Prabhupáda tady nechal tyhle ty zařízení ISKCON. Protože jako samotný oddaní ve společnosti materialistů bychom nepřežili. To se nedařilo ani v Indii. Jako. V Indii byly jako do té doby, než přišel ty si tam to se rozsvatý, než začal zakládat maty, že jo, ty centra. Tak do té doby byly oddaný po různu umístěný jako k nalezení v Indii. Nebylo to jako, že byly takové centra, že byly jenom oddaný, že jo. Bylo vzácný potkat oddanýho, jako byl Madhavendra Puri, že jo. To už byly opravdu čistý oddaný, jako. Takže ta kultura se od Chaitany už se taky začala ztrácet, protože parampara práv mám, že jo. Časem se prostě tohleto poznání ztrácí. Chaitana Mahaprabhu tady rozjel sankirtovní hnutí, bylo to velký boom, bylo hodně odaných. Po celé Indii, ale zase ztrácelo se to, až to došlo k tomu, že bhakti, jak to bhakti, bhakti Siddhanta Sarasvatý a jeho otec, nakonec vytáhli, nakonec očistili zpívání Hare Krishna z toho marastu, do který se to dostalo. To bylo už jenom pro sentimentalisty, pro tu nejnižší, ty nejnižší z lidí. Jako. A přitom je to nejvznešenější činnost zpívat svatý jméno pána, protože se neliší. Jo. Takže satsanga, nebo asatsanga, dada ei Vaishnav Achar, je nebezpečný. Asatsanga. Těgách. A co tam je? Satsanga, těga, satovrite. Satovrite znamená co?
Následovat ve šlépě jejich předešlých áčárů.
Jo, to vlastně příznění. To znamená přímo duchovního mistra poslouchnosti parampaře, že jo, až pod Krišnu. Protože jinak ten proces nemůže fungovat. Krišna neuzná takovou osobu, která není zapojená v parampaře. Krišna, je to Krišnův proces, systém, jak to udělat, aby dostal právě živou bytost zpátky, jenom zpátky Bohu. A k tomu patří právě ta dveří prány páté na Bari Prešně, přijmout duchovního mistra, který vede takovou osobu právě až Krišna prémě. Je řečeno, že duchovní mistr tou osobou tady zůstává, dokud jako nedostane zpátky volu. Takže takový duchovní mistr je tak milostivý, že on přijímá žáky, že a víme, jaký kvality jsou tady žáci na západě, ne? Z čeho se rekrutují, co mají, jaký jejich pozadí, ne? A přesto duchovní mistři, ne? Přijímají žáky a dělají to riziko, že tady kvůli ním budou muset zůstat, jako, budou se muset vracet, jenom kvůli tomu, aby je dostali zpátky, už jednou přijali, že jo? Takže taková jednost berou na sebe jejich hříšní reakce. Ale je to nutné, protože jinak jako ten proces nefunguje. Nemůžeme se sami z toho dostat, že jsme svázaní a že nás může nám pomoct jenom někdo, kdo nemá svázaný ruce, že? A je v té poslupnosti duchovní. Takže to jsou teda 6 příznivých a 6 nepříznivých činností, které bychom měli znát, aby jsme se mohli vyhnout s různým kalamitám a naopak pomoct si, že na cestě tomu kýženému cíli, jakož na pen. Jestli k tomu ještě chceš něco?
Jo, k tomu, hnedka k tomu prvnímu bodu tady těch 6 příznivých věcí. První je ucaha, nadšení. Tak právě když jsme to probíhali, nebo když já jsem to probíhala na svém Bhakta programu, tak velice hezký bod bylo, že vlastně pochopit, že nadšení může vlastně taky fungovat na 3 úrovních podle 3 kvalit hmotné přírody. Takže jaké nadšení my vlastně potřebujeme pro naši odanou službu. Protože je řečeno, že nadšení v kvalitě nevědomosti nepřekonává. To umíš ty pravdě.
Počkej, nadšení.
Nebo odhodlání, Bhagavad Gita je to jako odhodlání.
To je Ajadhára, ty. Drtě Ajadhára, ty manos. Drtě Ajadhára, manos.
No prostě, že takové odhodlání...
Čáry na drtěch, sáciky. Já tu dharma kámar, tam drtě Ajadhára, to je prasanga na falákám, či drtěch za pár tam. Rájasi.
Nechci tam.
Tři. No když to odhodlání v kvalitě dobrá.
Já jsem chtěla teďka, abych řekla v té nevědomosti.
Nevědomost, aha. To je... Já svapnám bhajam šokam vyšáram maram evača a vymůže ty durméda drdik za párta támací. Já svapnám takový odhodlání, který nepřekonává spánek, smění, že jo, tamas. Já svapnám bhajam strach, nářek, mohu, iluzi. Takový odhodlání je v kvalitě nevědomosti. Mm-hmm.
Takže my můžeme mít odhodlání v kvalitě nevědomosti nebo nadšení v kvalitě nevědomosti. To znamená, že o takové nadšení my neusilujeme, protože to znamená, jako já bych hrozně rád chtěl, ale, že já bych tak rád zpíval 16 kol, ale buď to právě nepřekonáme, to spánek, lenost, nebo iluzi, já nemůžu kvůli něčemu. Takže takové nadšení, kdy jenom by člověk rád, ale vlastně proto nic neudělá, to je v kvalitě nevědomosti. Tak takové nadšení my v odané službě, my bychom nechtěli, že? Samozřejmě je to počátek, všichni jsme tak začali, že bychom jednou chtěli taky možná být odanými, že bychom taky chtěli zpívat. To je začátek, ale musíme se z toho dostat dál, že potom je nadšení na úrovni vášně, je, kdy my najednou máme strašnou chuť něco udělat, že jsme nadšení, ale jenom chvíli, protože kvalita vášně je tak intenzivní, ona nedokáže vydržet dlouho. To znamená, že spadneme znovu do kvality nevědomosti, že znovu jako to vlastně neděláme, to, co jsme chtěli, proto jsme měli nadšení, že máme velké nadšení. Ode dneška budu zpívat 32 kol a vydrží nám to třeba půlku jenom ty džapy nebo jeden den.
Prasangena fala kankši, že taková osoba touží po plodech svých činností, prasangena fala kankši. Mm-hmm. To je lepší, to odhodlání, nebo...
V kvalitě vášně.
V kvalitě vášně, no.
No to taky může být, protože my jsme nadšení, protože si myslíme, že za to dostaneme nějaký, jako přijde nějaký výsledek, že třeba v odané službě si myslíme, že teď, když budu nadšený, tak přijde extáze. A někdy přijde extáze v podobě očisty, že? Kanabakanan Maharaj jenom říkal, extáze přijde vždycky. Někdy je sladká a někdy hořká. Ale vždycky přijde. Ale my právě pod vlivem kvality vášně jako si myslíme, že za naše nadšení, že to je takový obchod. Že my, když dáme chvilku úsilí trošku našeho odhodlání nebo nadšení, že Krishna musí okamžitě nám za to dát nějaký výsledek. A my většinou očekáváme materiální výsledek, protože jsme na té úrovni. To znamená, my jsme nadšení chvíli v kvalitě vášně, protože očekáváme pochvalu, uznání, nebo dokonce jako přímo výsledek té činnosti nějaký. A nebo právě očekáváme duchovní blaženost, že Krishna nám za to musí dát blaženost. A když to nepřijde okamžitě, tak vlastně kvalita vášně je taková, že chceme ten výsledek, a když výsledek nepřijde, tak znovu padáme do kvality nevědomosti. Takže takové nadšení my v oddané službě taky nepotřebujeme, že? Kdy budeme jeden den nadšení a pak zase měsíc prostě budeme v letargii. Že nadšení, o kterém je osudem a které je příznivé pro oddané službu, je takové nadšení, které je minimálně v kvalitě dobré. Že? To znamená, že takové nadšení se projevuje stálostí. To znamená, že my nemusíme ani vypadat, že někdy si myslíme, že nadšený je jenom ten, kdo běhá okolo a je hodně jako v kvalitě vášně a dělá hodně věcí a je hodně rychlý a hodně o tom vykládá, jak je nadšený. To jsme si právě říkali na té úrovni vlastně Utsaha Mají, že na úrovni Šradhy, kdy na začátku oddaný první, co vidíme, ty symptomy, kdo se tady byli, že na té první, jsme si říkali, že úplně první příznak oddaného, který se zapojí do oddané služby, je Utsaha Mají, to znamená počátečnické nadšení. Všechno zvládnu, všechno udělám, všechno je extáze, všechno mi jde a všechnu službu udělám naraz, všechno teďka očentuju, všechno přečtu a jsem dobrý, všechno mi jde a všichni mě mají rádi. A většinou to trvá jenom nějakou krátkou chvíli a poté vlastně člověk jako tady z té takové bublinky tady toho nadšení trošičku jako spadne. Takže většinou je to proto, že jsme v kvalitě vášně. Takové jako to. A to prostě to nevydrží dlouho, takže my se musíme dostat k nadšení.
Metta dhare tama pranendriya kriya yoginam vyabhichari nandriti saparta satviki tuže dhare tmana prana indriya takový odhodlání je, když ovládáme mysl, smysly a životní sílu.
Takže to je velice zajímavé, že nadšení znamená, nebo to odhodlání v kvalitě dobra znamená, že ovládáme mysl a smysly. To znamená, my si můžeme myslet, že nadšení odaný je ten bhakta, který zrovna běhá okolo a je hrozně jako vypadá, jako všechno je extáze. A někdy si myslíme, že odaný, který jako sedí tiše v koutě a dělá svoji službu 20 let a právě s tím nadšením ovládá svoji mysl, že svoji inteligenci, nedovolí svým smyslům, aby si to dělali, co chtějí, tak si myslíme, že on nemá dostatečné nadšení, protože vypadá jako moc klidný. Pro nás většinou nadšení znamená jako ten passion, právě ta vášeň. Takže ve skutečnosti to je to pravé nadšení, protože i v kvalitě vášně to nadšení může být jenom proto, že zrovna naše smysly tohle chtějí. Zrovna naše smysly mají radost z toho, že děláme nějakou oddanou službu, ale za půl hodiny, za pět minut, za pár dní naše smysly budou chtít něco jiného a my když neovládáme právě mysl.
Já to dharma kámar, tam drtá dhára, to je posaně osala kám, šitetý zapárta, ráža si. Já to dharma kámar, tam znamená právě toto náboženství, o kterém jsme mluvili, dharma, že pak je ekonomický rozvoj, užívání si smyslu a osvobození. To je počítaný právě v tom odhodlání v kvalitě vášně. Já to dharma kámar, tam drtá dhára, prasaně osala kámši, jo, ty prostě plody, a tak dále. Takže tohle je to jiná dharma, než ta dharma, o které jsme mluvili, dharma, o které mluví Šrila Bhagavatam, že ta dharma by měla vést k osvobození, a ne k ekonomickému rozvoji a užívání si smyslu. To je v kvalitě vášně. To říká Bhagavat. Sorry.
Takže to je o nadšení. Takže my usilujeme právě o to nadšení, kdy my budeme každým dnem neustále vykonávat oddanou službu právě bez přerušování, bez toho, aniž bychom se nechali odvést našimi smysly a naší myslí k něčemu jinému. To je naše vlastně skutečné nadšení. To znamená pokračovat.
Když je služba nemotivovaná, nepřerušovaná, tak skutečně jenom tam může uspokojit vlastní já, jestli jsem bádal.
A Kršnu.
A Kršnu to je vlastní já, vlastní znamená, já letím na mě a Kršna. Nepřerušovaná a nemotivovaná. To je náročné. Ale potom, když to má, když je tam vyšší chuť, jo, tak už není problém. To je potom, že když už je tam ty jsou tam ty postupně bály, ne, tak to už je osoba nevyhledává nic jiného, už jenom chce zaměstnat svůj čas, energii, jenom právě námětech, no, jménech, vlastnostech, tábalách, jo. A to je nekonečný, jako nekonečný pole potřebnosti.
Takže to už ve skutečnosti, jak jsme si říkali, začíná na té úrovni ruči. To znamená, že tam už v té chvíli jako chuť odaného k devocionálním činnostem je větší než chuť k materiálním věcem. To znamená, že ve skutečnosti jako to není tak daleko. Když máme těch 9 stupňů té odané služby Šradha, tak je to jako by jsme šli do kopce. Šradha víme víru, sádu v sanga združujeme se s odanými, bhajana kriya vykonáváme proces odané služby pod vedením odaných a duchovního učitele. A anarta nivrity, to je ten vrcholný bod, když my se zbavujeme vlastně těch nečistot. Ono to může trvat velice, velice dlouho, ale to je v tom bodě řečeno, že do té doby, jak kdyby jsme valili kámen do toho kopce. A právě potom od úrovně ništa, stálosti, ruči asakty už tak jako by ten kámen z toho kopce jako padal dolů. Takže ve skutečnosti to není tak daleko, my musíme se prostě jenom velice pozorně vlastně se zapojit do tohle procesu, aby jsme očistili ty anarty a už na úrovni ruči právě naše chuť pro odanou službu bude mnohem větší než pro materiální věci. Smysl vykožit.
Tak je tam rád spolu duo.
Harmonie. Tak jestli nejsou otázky, žádné.